Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Nebojša Grabeš. Danas je utorak, 6. april, a ovo su najvažnije vesti. Savjet Narodne banke Srbije se izjašnjava o ostavci Jelašića. Moratinos i Steinberg Dalan zalaze u Sarajevo. Dodik ne vjeruje u uspjeh sastanka o promjenama bosansko-hercegovačkog ustava. Uhapšeni Toplica Marković priznao ubistvo dve djevojke u Ćupriji. Najvjerovatniji motiv ljubomora. Sjedinjene Države objavljuju smanjenje nuklearnog arsenala. U Srbiji danas hladno i vetrovito, povremeno sa kišom, najviša temperatura do 13 stepeni. U ovoj emisiji također objavljujemo zbog čega je predsjednica Vladinog savjeta za borbu protiv korupcije Verica Barać skeptična prema najavama iz vrha vlasti da će se država odlučno obračunati sa korupcijom.
Mi živimo u državi koja je zarobljena korupcijom. Moćni ljudi koji stoje iza političkih stranaka su oni koji najviše krše zakone sve ove godine na štetu miliona ljudi, a to su oni sa kojima se vlast na kopalniku savjetuje kako će nam biti bolje.
Čućete i advokata Savu Štrpca koji kaže da će se kapetan Dragan verovatno uskoro pojaviti u Australiji jer, kako kaže, želi suđenje u toj zemlji.
Ja mislim da je upravo doznavši kakva će biti odluka sklonio se da pozavršava nekakve poslove, da se i sabere i da će se on sam se predati i reći evo me.
Danas je 18. godišnjica najvećeg antiratnog umjetničkog projekta u Srbiji. Rimto Tituki i slušaj vamo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savjet Narodne banke Srbije trebalo bi danas da usvoji ostavku Radovana Jelašića, guvernera Narodne banke Srbije. Očekuje se da vladajuća koalicija predloži kandidata za novog guvernera. U javnosti se do sada moglo čuti da je dr. Dejan Šoškić, predsjednik Savjeta Narodne banke Srbije, najozbiljniji kandidat za ovu funkciju. On ovakve navode ne želi da komentariše, međutim u izjavi za B92 u vezi s tim samo je kratko ocenio da su vođeni neformalni razgovori. Procedura izbora kandidata za novog guvernera prema najavi premijera Mirka Cvetkovića trajaće od 1 do 2 mjeseca. Delegacija Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA dolazi danas u Beograd gdje će sa predstavnicima Nacionalne agencije za regionalni razvoj Srbije razgovarati o mogućnostima buduće saradnje. Cilj posete je razmjena iskustava informacija koja se odnosi na proces evropskih integracija, pripremu projekata za fondove Evropske unije, podršku malim i srednjim preduzećima, edukaciju i otvaranje mogućnosti za pokretanje i realizaciju zajedničkih projekata. Poseta Beogradu je deo aktivnosti koje SERDA realizuje radi razvijanja mreže partnerstva sa razvojnim agencijama iz regiona. 30-godišnji Toplica Marković iz Krušara kod Ćuprije, koji je uhapšen pod sumnjom da je ubio Ivanu Stojković i Biljanu Obradović iz istog sela, priznao je zločin, potvrđeno je sinoć u policijskoj upravi u Jagodini. Motiv ubistva je, kako se nezvanično saznaje, neuzvraćena ljubav. Toplica Marković priznao je pred istražnim sudijom da je ubio Ivanu Stojković i Biljanu Obradović i, kako se saznaje, rekao da je bacio pištolj kojim je počinio dvostruko ubistvo. Prema rečima optuženog, motiv za ubistvo je bila neuzvraćena ljubav. Ministar spoljnih poslova Španije, predsjedavajući Europske unije Miguel Ángel Moratinos i zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg razgovarat će danas u Sarajevu s političkim liderima o situaciji i reformama u Bosni i Hercegovini. Moratinos i Steinberg sastaće se s predstavnicima političkih partija u Bosni i Hercegovini, državnim zvaničnicima i predstavnicima međunarodne zajednice. Tema razgovora bit će aktuelna situacija i reforme pred opšte izbore koji će se održati u oktobru. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je povodom sastanka Sjedinjene Države Evropska unija Bosna i Hercegovina, zakazanog za danas i sutra u Sarajevu, da šanse da on urodi plodom ne postoje. Sudeći po stavovima političara iz Republike Srpske i vodećih bošnjačkih partija, Stranke demokratske akcije i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, šanse da Madridska deklaracija o promjenama Bosansko-Hercegovačkog ustava urodi plodom ne postoje. Srpski političari ocenjuju da se Madridskom deklaracijom od Republike Srpske traže preveliki ustupci, a bošnjački lideri smatraju da ona ne nudi dovoljno za jačanje države, rekao je Dodik u intervju za današnju Politiku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Administracija američkog predsjednika Baracka Obame sprema se da danas objavi spektakularno smanjenje nuklearnog arsenala, najavio je portparol Bele kuće Robert Gibbs. Tim činom Sjedinjene Države žele da daju primjer svetu nedjelju dana uoči održavanja međunarodne konferencije o nuklearnom razoružanju u Vašingtonu. Planirano je da u četvrtak 8. aprila Obama i njegov ruski kolega Dmitrij Medvedev u Pragu potpišu novi sporazum o smanjenju strateškog naoružanja koji bi trebalo da naslijedi dosadašnji start kome je važnost istekla u decembru 2009. U rudniku uglja u američkoj državi Zapadnoj Virginiji poginulo je 12 rudara, a 10 ih je ostalo zarobljeno u ugljenom kopu nakon eksplozije, posljednji je bilans nesreće. Eksplozija je odjeknula sinoć po lokalnom vremenu u rudniku kompanije Messy Energy, 18 km južno od glavnog grada države, Charlestona. Uzrok eksplozije nije poznat, ali su u rudniku ranije zabeleženi problemi sa ventilacijom i prisustvo visoko zapaljivog metana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što smo najavili na početku, Savjet Narodne banke Srbije danas raspravlja o ostavci guvernera Radovana Jelašića. Proces izbora novog guvernera prema najavama trebalo bi da traje od mjesec do dva, međutim u javnosti već se pominju neka imena. O njima i poziciji guvernera u vremenu pred nama za Radio Slobodna Evropa ovog jutra govori analitičar Milan Čulibrk, glavni urednik lista Ekonomist.
U uslovima kada institucije nisu baš do kraja izgrađene kao što je to slučaj u Srbiji, jako je bitno ko je na čelu tih institucija. Nažalost, to je tako i sada je jako važno ko će biti novi guverner Narodne banke, ali ja se iskreno nadam da ako god da bude guverner, da će nastaviti otprilike da vodi sličnu monetarnu politiku, s obzirom da ona mora da bude pandan fiskalnoj politici. Ukoliko vlada bude vodila odgovorno fiskalnu politiku, onda će novom guverneru neuporedivo biti lakše da vodi nekakvu adekvatnu monetarnu politiku koja neće biti mnogo restriktivna, kao što je bilo perioda kada je sada već odlazeći guverner Jelašić morao da vodi prilično restriktivnu monetarnu politiku i da zbog toga bude izložen kritikama i privrednika, pa čak ponekad i pojedinih ministara.
I naravno ono što je nezahvalno, to su odvijek bile prognoze, ali ko je po vama najozbiljniji kandidat?
Ne znam, zaista ne bih se izjašnjavao pre nego što zvaničnici izađu sa predlogom kandidata, ali do sada su se praktično iskristalisala imena dvojice najozbiljnijih kandidata, Dušana Vujovića i Dejana Šoškića. Svako od njih bi mogao da obavlja tu funkciju, s tim što zaista ostaje da se vidi kada budu predloženi za kandidati, kada bude izabran, kako će monetarnu politiku uvoditi. Nikada nisam voleo unapred da se izjašnjamo o tome ko je zašto stručnjak, nego prvo da sačekamo da vidimo kakvu monetarnu politiku vodi, kakvi su efekti te monetarne politike, pa onda možemo da sudimo o tome da li je guverner dobar ili loš.
Analitičar Milan Čulibrk. I u nastavku tematskog dela jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa, aktuelne ekonomske teme. Pred Srbijom je mjesec dana odlučnih udaraca korupciji. Takvu akciju najavio je specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević, precizirajući da će u narednim sedmicama biti pokrenuti postupci protiv pojedinih visokih funkcionera iz nekih javnih preduzeća i pravosuđa. Da korupcija duboko nagriza državni sistem, ni za koga u Srbiji nije tajna, baš kao što ni najave o obračunu s njom nisu nove, ipak ova najava se poklapa sa drugim širokim policijskim akcijama protiv organizovanog kriminala, što nekima ipak budi nadu da vlast ima ozbiljne namjere, dok drugi više vjeruju da se tu radi o čistom političkom marketingu. Slušamo Miloša Teodorovića.
Specijalnom tužiocu Miljku Radisavljeviću tek od januara je u nadležnosti visoka korupcija, a u aprilu je bez iznošenja konkretnih imena, pojedinaca i preduzeća, kao i bilo koji drugi detalja, dao izjavu za koju je teško proceniti koliko je uticala da se oni na visokim pozicijama u njoj prepoznaju. Po rečima ministarke za nacionalni investicioni plan Verice Kalanović, Radisavljevićeve namere imaju punu podršku vlade Srbije.
Ne, na sednicama vlade nije bilo zauzimanja stava, sem onoga što jeste opredeljenje vlade, da državni službenici, tu podrazumevam i ministre i državne službenike, ali i direktori javnih preduzeća, moraju da odgovaraju za ono što rade. Ja ne znam koji su pojedinci, na kraju smatram da svi pojedinci treba da budu pod žižom i tužioca i organa istrage i pravosudnih, a čije imena će da se pojave, vidjet ćemo. Ja lično se ne bojim svakodnevnog polaganja računa javnosti Srbije, tako da mislim da i druge na isti način treba prema svom poslu da se odnose.
Srbija je 2009. godinu završila sa indeksom percepcije korupcije od 3,5%, što je minimalan napredak u odnosu na prethodnu godinu i što zemlju svrstava u red onih u kojima je korupcija ozbiljan problem. Ali ne samo cifre, nego lična iskustva mnogih građana pokazuju da se radi o problemu sa kojim se svakodnevno nose. Prepoznajući takvo stanje stvari, vlast odavno najavljuje ključne mere, zbog čega ni Radisavljevićeva najava nikoga nije iznenadila. Maja prošle godine na sednici glavnog odbora svoje partije predsjednik Boris Tadić bio je daleko direktniji.
Pošto je čitavo društvo zaraženo tom bolešću, od nje nije bila imuna ni Demokratska stranka u prošlosti. Ali znam pouzdano, niti jedna druga stranka.
Pre nešto više od mjesec dana na obeležavanju 20 godina od osnivanja partije, Tadić je krupnom kriminalu direktno objavio rat.
Njima objavljujemo rat, rat koji nećemo završiti, njima objavljujemo rat, svima ostali mir, kriminalcima rat koji nećemo okončati dok ih ne počistimo iz Srbije.
Uprkos ovim jasnim porukama za žestoku kritičarku sistema, iako na čelu vladinog saveta za borbu protiv korupcije Vericu Barać, nema sigurnih pokazatelja da je vladajuća struktura zaista udarila po glavi najkrupnijih nosioca korupcije u društvu.
Videli smo kako su do sad najavljene istrage ili postupci protiv drumske mafije, stečajne mafije, prosvetne mafije, koje smo sve ono mafije imali, sad je ovo valjda mafija javnih preduzeća, da je to se razvlačilo godinama, da su na kraju neki posljednji u lancu te organizovane sistemske korupcije eventualno odgovarali, da je to također bilo jako selektivno. Na kraju smo vidjeli svi kod drumske mafije, da je svima bilo potpuno jasno da su oni imali ugrađen taj lopovski softver, da je to išlo direktno do ministarstva ili do ministra, na kraju su odgovarali neki ljudi na platnoj rampi.
U slučaju drumska mafija, uhapšeno je 25 radnika na naplatnim rampama autoputa Beograd-Niš. Optuženi su da su oštetili državu za 6,5 miliona evra, a osuđeni na ukupno 131 godinu i 10 mjeseci zatvora. Verica Barać dodaje.
Takvi obračuni na taj način vođeni protiv korupcije u stvari pospešuju korupciju.
Šta nam to govori, da je mafija nadrasla sistem možda?
Pa ne, to je govori o činjenici da mi živimo u državi koja je zarobljena korupcija. Moćni ljudi koji stoje iza političkih stranaka su oni koji najviše krše zakone sve ove godine na štetu miliona ljudi, a to su oni sa kojima se vlast na kopalniku savjetuje kako će nam biti bolje.
Nezavisno od s namerom ili igrom slučaja propuštenih prilika za obračun sa, kako mnogi eksperti vide, izvorima korupcije, zemlja je jako dugo suočena sa njenim krajnjim posljedicama.
Već mjesec dana Užičani svaki dan po dva sata slušaju isto. Trube, pištaljke, doboš. Radnici privrednog društva 24. septembar su mjesec dana u generalnom štrajku.
Ovaj primjer buke i besa iz Užica samo jedan od nizu od više desetina štrajkova koji su usledili zbog neispunjavanja obaveza poslodavaca prema radnicima, a što je po do sada ustaljenoj praksi uglavnom prolazilo bez bilo kakve intervencije nadležnih. Kako se došlo do te tačke, možda će pokazati najavljene istrage, ali njihovo preduzimanje za ubuduće mogle bi imati pozitivnog efekta na međusobne dužničke odnose, procenjuje urednik na portalu Ekonomija.org Goran Nikolić.
Tu postoje dva aspekta. Jedan aspekt je simbolički, taj koji bi trebalo da to, mislim sada da je cilj da se zaista nešto uradi na tom planu konačno, a ono što je suština to je da zaista profunkcioniše pravna država u pre svega dakle, u dužničko-poverilačkim odnosima i da zaista naplata ide normalno.
Inače od 180 rangiranih država po uspješnosti u borbi protiv korupcije, Srbija se našla na 83. mjestu, pokazalo je najnovije istraživanje organizacije Transparency International. Od zemalja u regionu veći stepen korupcije beleže samo Albanija, i Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savet Narodne banke Srbije se izjašnjava o ostavci Jelašića. Moratinos i Steinberg dolaze u Sarajevo. Dodik ne vjeruje u uspjeh sastanka o promjenama bosansko-hercegovačkog ustava. Uhapšeni Toplica Marković priznao ubistvo dve djevojke u Ćupriji, najvjerovatniji motiv ljubomora. SAD objavljuju smanjenje nuklearnog arsenala. U Srbiji danas hladno i vjetrovito, povremeno sa kišom, najviša temperatura do 13 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Šanse da se Dragan Vasiljković, poznati kao kapetan Dragan, uputio ka Srbiji posle odluke Australije da ga izruči Hrvatskoj zbog suđenja za ratne zločine je veoma su male. Izjavili su za naš radio advokati koji su ga ranije zastupali pred sudom. Vasiljković se već nedjelju dana nalazi van domašaja australijskih vlasti, dok mediji pišu da bi u slučaju bekstva kapetana Dragana u Beograd njegov slučaj Hrvatska mogla da prepusti srpskom pravosuđu. Opširnije Zoran Glavonjić.
Dragan Vasiljković ima australijsko državljanstvo pod imenom Daniel Sneden, ali posjeduje i srpski pasoš jer je rođen u Srbiji, zbog čega se sumnja da je uoči odluke Višeg suda u Australiji mogao da se uputi ka Evropi i Beogradu kako bi izbjegao da se pojavi pred sudom u Zagrebu. Vasiljković nije viđen od ponedjeljka 29. marta, kada je dan pre konačnog sudskog rješenja jednostavno nestao, od kada ne odgovara ni na telefonske pozive njegovih advokata. Advokat Savo Štrbac, član pravnog tima Dragana Vasiljkovića, koji je svedočio u procesu pred Australijskim sudom, izjavio je za naš program da ne očekuje da se kapetan Dragan uskoro pojavi u Srbiji.
Ove špekulacije da bi mogao se pojaviti u Srbiji, po meni je to zaista fantazija čista. A nešto je i ljut na Srbiju, odnosno nadležne vlasti u Srbiji, jer kao svom državljaninu nisu mu baš po njegovoj ocjeni bili dovoljno pri ruci tamo. Ja mislim da je upravo doznavši kakva će biti odluka, sklonio se da pozavršava nekakve poslove, da se i sabere i da će se on sam se predati i reći evo me.
Dragan Vasiljković u Hrvatskoj se tereti da je kao komandant u sastavu srpskih paravojnih jedinica, kao zapovednik nastavnog centra Alfa za obuku specijalaca, postupao suprotno odredbama Ženevske konvencije. Kapetan Dragan, kako mu je bilo ratno ime, osumnjičen je da je 1991. u zatvoru na Kninskoj tvrđavi, kao i 1993. u Bruškoj kod Benkovca, mučio, zlostavljao i ubijao zarobljene pripadnike Hrvatske vojske i policije. U procesu pred sudom u Sidneju kao svedok je bio i Velibor Bračić, koji je kao pripadnik Hrvatske vojske u junu 1991. bio zarobljenik jedinice kapetana Dragana na tvrđavi u Kninu. Za naš radio kaže da je najvažnije da istina na kraju izađe na vidjelo.
On je gori imao kao neki obučni centar na toj tvrđavi, imao je neke svoje vojnike, znači pa od premlaćivanja svakog dana do tortura psihički, fizički i svega toga, mislim. Pa nije važno gdje ćemo suditi, možemo suditi u Australiji, može i u Srbiji, pa onda da se dokaže na sudu ako on smatra da je nevin, da dokaže na sudu da je nevin, a ne bižati sad ili šta je nam. Ja mislim samo da bi se trebalo procesuirati svak za ta djela da odgovara, bio to kapetan Dragan ili neko drugi.
Dragan Vasiljković je u sidnejskom zatvoru proveo 3 godine, od 2006. do 2009. a Savo Štrbac veruje da je on i dalje u Australiji, prvenstveno iz razloga što želi da mu se tamo sudi.
Vrlo dobro on zna kakvo bi suđenje bilo u Srbiji, da bi u slučaju osuđujuće presude bila stroža kazna nego u Hrvatskoj. Po meni, on bi u Hrvatskoj sada, kad bi ga izručili, bio bi zaštićen zaista. Ti njihovi strahovi od eventualne likvidacije u tom pripremnom postupku prije glavnog pretresa su neobjektivni.
Vlasti u Srbiji nisu se izjašnjavale o odluci Australije o njegovom izručenju i nestanku, ali je Bruno Vekarić, portparol tužilaštva Srbije za ratne zločine, izjavio za naš radio da lik i delo kapetana Dragana gleda i kroz sudske predmete koji se vode u Beogradu.
Recimo, jedan od optuženih u slučaju Zvornik je rekao kako je kapetan Dragan delovao. Noću preko Drine kada se prevozila bela tehnika, parafraziram, znači distanciram se od, ali imate precizno iskaz tačno kako su u principu te formacije prebacivale belu tehniku, da je bila klasična pljačka u pitanju, te na taj način posmatram celu tu priču.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Politički predstavnici Srba i Albanaca i građani Kosovske Mitrovice zastupaju različite stavove o budućem statusu ovog podijeljenog grada. Dve godine po proglašenju nezavisnosti Kosova, severni deo Kosovske Mitrovice bojkotuje svaku odluku vlasti o Prištini i potpuno se oslanja na Beograd. Stavove građana oba dela Mitrovice zabeležila Jasmina Šekić.
Kosovska Mitrovica, nekada poznati industrijski grad na Ibru, od 1999. godine podeljen je na severni deo naslanjen većinskim srpskim i južni deo naslanjen većinskim albanskim stanovništvom. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je postojeće stanje u Kosovskoj Mitrovici jedino održivo rešenje za status grada i naglašava da je povezivanje severne i južne strane moguće samo na interesnoj osnovi.
To je očito već podeljeni grad. Mislim da postoje zajednički interesi, ali dokle god ti zajednički interesi ne nadvladaju agresivnost kosovskih Albanaca zbog koje smo se tako zatvorili u severnom delu, mislim da neće biti bliže komunikacije i boljih odnosa, tako da kažem.
Za gradonačelnika Južne Mitrovice Avnija Kastratija status grada biće rešen tek nakon lokalnih kosovskih izbora zakazanih za drugu polovinu tekuće godine i ističe da će tada suživot Srba i Albanaca biti apsolutno moguć.
Ja mislim da će se mnogo što šta srediti u Mitrovici, da će severni deo Mitrovice dobiti vlast koja ima autoritet i obavezu da radi u interes građana.
Žitelj severne Kosovske Mitrovice Branislav Krstić smatra da život Albanaca i Srba svuda na Kosovu, a ne samo u Kosovskoj Mitrovici, zavisi od međusobnog pomirenja ove dve etničke zajednice.
Ono što bi meni kao Srbinu možda odgovaralo, Mitrovicu vidim kao podeljeni grad sa jasno određenom granicom, bez ikakvih većih osim ekonomskih kontakata.
Amra Hajdari živi u južnom delu Kosovske Mitrovice. Ona smatra da Kosovska Mitrovica treba da bude grad svih svojih građana i Srba i Albanaca.
Mitrovica mund të jetë bashkuar, vetë jetë shembull për gjithë Kosovën.
Mitrovica kao grad može biti jedinstven i služiti kao primjer zajedničkog suživota svih etničkih zajednica, ne samo ostalim gradovima na Kosovu, već i u celom regionu. Ali međunarodna zajednica i naše institucije ne rešavaju naše probleme na pravi način. Inače, predstavnice međunarodne zajednice su do sada izlazili sa različitim predlozima kako rešiti problem podeljenog grada. Međutim, zbog nespremnosti i jedne i druge strane, ti planovi nisu ostvareni. Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon bombaškog napada u Mosovskom metrou koji je odneo 40 života, mnogi mediji postavljaju pitanje da li je premijer Putin izabrao pogrešnu strategiju za rešenje problema ekstremista na Severnom Kavkazu. Ovo pitanje moja koleginica Branka Trivić postavila je Marku Olmondu, profesoru na Oxford univerzitetu.
I think part of the problem certainly for Mr. Putin is that he got a lot of support originally in 1999.
Putin je imao masovnu popularnu podršku 1999. godine za vreme prvog talasa terorističkih napada. Mnogi Rusi su pozdravili njegovu spremnost da potuče Čečene kao grupu zato što su podržavali teroriste, ali kako je vreme prolazilo, njegovi pokušaji da uništi izvore terorizma u Čečeniji nailazili su na sve podeljenije reakcije. Putin je mogao da povrati kontrolu nad Čečenijom zahvaljujući u dobroj meri i Čečenima koji nisu podržavali radikalni muslimanski terorizam. Međutim, nasilno razbijanje radikalnog ekstremizma dovelo je do radikalizovanja nove skupine onih spremnih za individualne terorističke akte koji su postali još opasniji u očima običnih građana u Rusiji. Kada je u pitanju Putinova vlast, postoji realna opasnost da će ruski građani početi da ga doživljavaju kao lidera koji nije uspeo da zaustavi terorizam. Dakle, strašni teroristički napadi koje smo vidjeli, uprkos tome što iza njih ne stoji bilo kakav formulisan strateški cilj, mogu za posljedicu da imaju politički efekat slabljenja njegove pozicije.
Da li je po vašem mišljenju reakcija predsjednika Medvedeva nakon bombaških napada na moskovski metro bila umirenija, racionalnija? On je govorio o nužnosti da se pomogne stanovništvu Severnog Kavkaza, o borbi protiv tamošnjeg siromaštva.
Da, ali moramo biti fair prema Putinovoj politici i priznati da je mnogo novca investirano u rekonstrukciju Severnog Kavkaza, posebno Čečenije, u obnovu razrušenog grada Grozni, gde je zaista rekonstruisano i podignuto mnogo javnih objekata nakon 90-ih. Na drugoj strani imate mnogo bede i siromaštva, naročito u Dagestanu, i to u sadejstvu sa izuzetno visokim stopama nataliteta, poput onih iz kasnih 80-ih i ranih 90-ih godina prošlog veka, što je rezultiralo generacijom mladih ljudi bez posla. Izrasla su dakle Gorbačovljeva deca koja stvaraju probleme sadašnjim ruskim liderima. Ono sa čime su oni suočeni na Severnom Kavkazu jesu ekonomska depresija i visoka stopa nataliteta. To znači da veliki broj tih mladih ljudi može biti radikalizovan. Čak i uz bolje ekonomske mere i mere obezbeđenja, ruske vlasti neće biti u stanju da odstrane taj problem. Terorizam može biti samom sebi hrana, ali može se jednostavno ispumpati i istrošiti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mark Olmond, profesor Oxford univerziteta. Sa gospodinom Olmondom razgovarala Branka Trivić. Slušate Radio Slobodna Evropa.
Večerašnjim nastupom grupa Repetitor, multietnička atrakcija Lira Vega, Stuttgart Online i super kvartet na platovu ispred Filozofskog fakulteta bit će obeležena 18. godišnjica od antiratnog projekta Rim Tuti Tuki. U svojevrsnoj antiratnoj akciji bez dozvole za javni nastup osmorica članova Ekaterina Velike, Party Breakersa i Električnog orgazma su u otvorenom kamionu kružili beogradskim ulicama, delili singli, izvodili pesmu Slušaj vamo i njenim refremom bi Mir brate mir podigli glas protiv rata. Organizator večerašnjeg podsjećanja na početak rata u Bosni i Hercegovini je nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava. Slušamo Dragana Popovića.
Tim konceptom želimo da postignemo dvostruki prizvičan rezultat. Jedno je da obeležimo početak rata na području Bosne i Hercegovine, a drugo je da podsjetimo također da je u to vrijeme postojao u Beogradu i u cijeloj Srbiji antiratni pokret. Taj antiratni pokret pre svega su činili pripadnici intelektualne elite, ali također kulturne i umetničke elite koji su svojom kreativnošću, maštom i hrabrošću, rekao bih, pokazali jedno drugačije lice Srbije i drugačije lice Beograda. Konkretno večeras podsjećamo na najveći antiratni umetnički projekat na prostoru Beograda i Srbije, to je bio band Rim Tuti Tuki, koji su činili eminentni beogradski umetnici i muzičari koji su napravili svoj alternativni band i pevali protiv rata. Praktično pesmom su sa ulice slali poruku i režimu u Beogradu, ali i ljudima, građanima Beograda i Srbije, da rat nije rešenje i da rat mora biti zaustavljen. Na ovaj način mi želimo da damo mali omaž svim tim ljudima, posebno naravno omaž, mnogi od njih nažalost nisu više živi, nisu sa nama, oni predstavljaju najveće imena jugoslovenske muzičke scene, pre svega mislim na Milana Mladenovića, koji je svakako neprikosnoveni kralj muzičke scene Srbije, tako da tim omažom njima mi praktično obeležavamo i početak rata u Bosni i Hercegovini i šaljemo poruku na kraju krajeva za budućnost da i u takvim vremenima postojalo ljudi koji su vidjeli šta se sprema, koji su vidjeli šta počinje upravo tog trenutka i do čega će nas dovesti ratna politika Slobodana Miloševića režima u Srbiji. Mir, mir, brate, mir.
Mir, mir, brate, mir. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Savet Narodne banke Srbije se izjašnjava o ostavci Jelašića. Moratinos i Steinberg dolaze u Sarajevo. Dodik ne veruje u uspjeh sastanka o promjenama bosansko-hercegovačkog ustava. Uhapšeni Toplica Marković prizna ubistvo dvije djevojke u Ćupriji. Najvjerovatniji motiv ljubomora. Sjedinjene Američke Države objavljuju smanjenje nuklearnog arsenala. U Srbiji danas hladno i vetrovito, povremeno sa kišom, najviša temperatura do 13 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Nebojša Grabeža.